Dum la tuta jaro en diversaj landoj tra la tuta mondo okazas kaj okazos pluraj eventoj ligitaj kun la Zamenhofa jaro. Nun ŝajnas, ke tiuj ĉi eventoj kvazaŭ iom densiĝas inter la lokoj en kiuj tiuj eventoj jam okazis, estas Varsovio. Ni havis ĉi tie specialan eventon ĉirkaŭ la centa mortodatreveno de la lingvokreinto. Antaŭ nelonge okazis ankaŭ festivalo ligita kun Zamenhofa jaro, sed ankaŭ en decembro okazos io, sed pri tio rakontu al ni profesoro Federico Gobbo, kiu kunorganizas tiun ĉi eventon kun la muzeo pri la historio de la polaj judoj Polin. Kia estas cel publiko, kiam venis la ideo organizi ĉi tiun eventon?
Saluton al ĉiuj, mi ĝojas paroli pri tiu ĉi evento, ĉar ankaŭ mi konsideras ĉi tiun eventon grava kadre de la Zamenhofa jaro. Fakte alvenis alvoko por proponoj pri tritagaj esploratelieroj fare de la muzeo Polin jam en aŭgusto 2016, kaj en tiu alvoko la proponoj devis esti anglalingvaj, interfakaj, kaj ili devas havi kiel temon antaŭ holokaŭstan judan historion. Kaj ĝuste pro la Zamenhofa jaro estis specifa linio en kiu oni diris, ke apartaj proponoj pri la heredaĵo de Ludoviko Lazaro Zamenhof estu aparte bone konsideritaj. Kaj ĝuste pro tio fakuloj kiel mi ricevis tiun alvokon de multaj fontoj fakte, kaj poste mi sendis proponon kun aŭtorigita kun mia kolego profesoro Davide Astori en Parmo. En tiu ci origina propono ni proponis esplori la heredaĵon de Zamenhof inter judismo kaj Esperanto. Do estis du fokusoj: Zamenhof kiel lingvisto kaj Zamenhof kiel filozofo.
Ĉu tio estas la ĉeftemo de la evento?
Jes, tio restis fakte. Mi diras tiel, ĉar okazis, ni diru, ne kutima respondo de la kolegoj ĉe la Polin Muzeo. Nome, che estis alia propono, fakte tre simila, farita de alia gruppo, kies estro estas Liliana Feierstein, professorino ce la Humboldt Universitato in Berlino, kai ancau membro de la Selma Stern Centro por Judai Studo e Berlin Brandeburga. Kai do la estroi de la Polin Museo demandis, petis fakte, de ambau gruppoi fari nur ununuran proponon. Kai giuste pro tio David Astori resignis kun organizi, kai li diris, ke estis fakte mi la cef organizanto, la cef proponanto de la origina propono, kai la du cef organizanto igis mi kai Liliana. Kai tio estis tre interesa, char eble pro la fakto ke kai mi kai David Astori estas cef esperantologoi pli ol faculoi pri judai studoi, ni focusigis pri la esperanto parto. Dum la gruppo estrita de Liliana focusigis pri la juda parto. Cai tio esis tre interessa, char facte mi pensas, mi opinias, che la fina propono estas pli bona o la originai du proponoi, char gi estas pli bunta cae pli ricia.
Ciom da personoi vi anteovidas?
Estos 15 prelegantoi, en 3 tagoi, facte. Kai ni venas de diversaj fakoj, do estas interfaka afero, estas lingvistoj, estas historiistoj, estas ankaŭ bibliotekistoj, fakte. Bernard Tauder, kiu laboras ĉe la Esperanto-muzeo en Vieno, parolos ĝuste pri la kolekto en la Esperanto-muzeo kaj Zamenhof. Estos Christer Kisselmann, tre konata fakulo, mi, Davide Astori, Esther Shore, Nicola Reggiani, kiu estas kunlaboranto de Davide Astori, José Antonio del Barrio, de Fundación Esperanto, kiu parolos pri la rolo de Madrido en la publikigo de homaranismo, kaj Xavier Alcalde, Ulrich Linz, kies temo mi tre antaŭĝuas, ĉar li parolos pri ĉu Esperanto estas ankoraŭ danĝera lingvo. Tio estas la, ni diru, la esperantista grupo.
Jam laŭ la nomoj ni komprenas, ke temas pri krema representantaro por tispeza rencontigio, ateliero. Do eble ni ancora udiru kiam okazus tiu ci ateliero?
Yes, ecte la dectria de decembro gis la decvina de decembro, tute ne hazarde.
Ĉu tiu ci evento en Varsovio, en Polin, povas signifi iun pli longdauran kunlaboron? Nia flanke do, flanke de Esperanto fakuloj en diversaj esploroj, kiu faras la muzeo pri la historio de pola judoj.
Mi esperas ke jes. Fakte mi ankoraŭ ne renkontis persone la homojn tie, sed ni bone laboris ĝis nun, kaj do tio povas absolute esti bona okazo por komenci ion, sed mi ne povas garantii ion ajn, kompreneble. Alia mallonga aspekto estas ke la aktoj publikigios ĉe la eldonejo Hendrich und Hendrich, kiu estas unu el la plej renoma eldonejoj pri juda studio en Germanio. Kaj la aktoj estas en la angla, sed mi puŝis, ke almenaŭ estu resumoj ankaŭ en Esperanto.
Tio estus interesa, kaj mi pensas, ke jam post la ateliero ni povos almenaŭ ricevi informon pri la trapaso de la tuta evento, kaj ĝuste kunlaboro kun tiu ĉi dua alo de la grupo, kiu
prenis yes.
la aranĝon.
Certe, mi raportos pri tio per la bulteno la Amsterdama Katedro, ĉar tio kompreneble estas parte mia engaĝo en la laboro en la Amsterdama Katedro.
Mi tre ĝojas, ke vi aludis al la Amsterdama Katedro. Mi volas gratuli al vi pro tiu ĉi bonega laboro, kiun vi efektivigis dum jaroj kaj efektivigas. Ĉu vi mallonge povus sumigi kaj memorigi, kio via opinie estis la plej grava en via kariero de la profesoro?
Do, estas du flankoj, rapide mi povas diri, estas du flankoj. Unu flanko estas, ke mi estas tre sukcesa rilate al la nombro de la studentoj. Do, la studentoj altigis dum la jaroj, kaj la pritaksoj de la studentoj post la ekzameno estas altaj. Kaj tio estas laŭ mi tre bona konkreta rezulto. Dua flanke aperas kaj aperos kelkaj publikaĵoj fakaj pri esperantologio kaj interlingvistiko, pri kio mi tre fieras, kaj aparte aperis ĉe Springer eldonejo leksikografia kaj leksikologia priskribo de Esperanto en grava manlibro pri leksikologio de multaj lingvoj. Kaj tio signifas granda videbleco de Esperanto inter lingvistoj kiuj ne estas fakuloj pri Esperanto.
Tio denove signifas, ke ni malfermiĝas al la ekstera mondo. Tion atestas ĝuste diritaj vortoj pri tio, kion vi interalie faris kaj faras en Amsterdamo. Aliflanke, la ateliero pri kiu ni parolis, kiu estis la ĉeftemo de nia renkontiĝo, estas ankaŭ el montro, ke ni eniras la eksterajn esplorojn, la eksteran mondon, por prezenti tion, kion ni povas oferi al la, al la ekstera mondo.
Mi pensas, ke la Amsterdama Katedro ludas ĝuste tiun rolon, ĉar Amsterdamo estas unu el la plej gravaj universitatoj de la mondo laŭ la pritaksoj kutime uzataj en la anglalingva mondo, ni diru. Kaj kiam ni povas diri ion al la ekstera mondo, tio havas du flanke bonan efekton, efikon ankaŭ. Nome, unu flanke ni montras, ke Esperanto ne nur parolas pri si mem, kaj du flanke homoj, kiuj specialiĝas pri aliaj fakoj, povas lerni ion pli pri siaj fakoj fakte. Do, tio estas la punkto. Do, mi pensas, ke fakuloj pri judaj studoj povas lerni ion pli pri judaj studoj, se ili ankaŭ enfokusiĝas iomete pri Esperanto kaj la heredaĵo de Zamenhof, ekzemple. Do, tio estas, ni diru, duoble gajna ludo. Ĉiuj gajnas, neniu malgajnas.
Do, mi volas gratuli al vi pro tiuj ĉi gajnoj dum Zamenhof-jaro 2017. Gratulon pro via laboro en Amsterdamo. Kaj kun civolemo, granda civolemo, ni atendos la informojn pri la trapaso de la decembra ateliero en Polin. Koran dankon, profesoro Gobbo.